Arranca Comer e Falar, porque comer e falar
todo é comezar
en Si Radio de Galicia
con Xosé Manuel García.
Saúdos, moi bos días, benvidos e benvidas a todos a Comer e Falar en Si Radio de Galicia. Como xa vos comentei ao principio do ano, imos a ir pouco a pouco facendo cousiñas un poquinho diferentes ou dando diferentes pinceladas en cada programa, ao longo de cada mes, non? Xa comezábamos o ano, por suposto, con o noso querido Emilio Vila, viaxábamos nada máis e nada menos que ata Chile, por exemplo, con o noso Polo Mundo Adiante, ou charrábamos co capitán Agallas, que é o Agardo, que seguirá pasando moitas veces polos micrófonos de Si Radio de Galicia. Outra das novidades que imos a incorporar ao Comer e Falar unha excusa para xuntarse con amigos, non? E o que faremos é que un dos programas de cada mes estará dedicado a unha tertulia, pois porque dentro dese grupo de amigos somos todos xente vinculados un pouco ao mundo da gastronomía e queremos analizar pois diferentes cousas, diferentes temas relacionados coa gastronomía, pois así, dun xeito tranquilo, sosegado, nos faltan os viños, pero bueno, sería o perfecto que faríamos en persoa, pero como estamos en diferentes puntos de Galicia e a veces non é sinxelo o de xuntarse, pois oímos facer como facemos moitas veces a través destas videochamadas e estas grabacións que facemos para o programa. Así que hoxe toca tertulia, xa arrancamos así directos, non hai entradilla e despois primeira entrevista, non, entramos a saco, a saco paco, como me gustan esas expresións nosas dos 80, dos 90, verdad? Flipamos en colores estas cosas. xa escoitades de fondo aos nosos invitados. Vou a comenzar, como ten que ser de xeito correcto, por a nosa querida Conchi Zúñiga. Como estás?
Bos días, con frío, pero moi ben. Moi ben acompañada, sobre todo.
Como sabedes, Conchi, a nosa experta, como lle gusta que lle diga isto, a nosa experta no mundo da micoloxía, é mestra de profesión e artista de vocación, sen dúbida, todo hai que decilo, E tiñamos xa ganas de falar. O xe teñei un par de temiñas para comentarche no programa que agora falaremos, non? Do mundo micolóxico. En todo caso, estás ben, pasas frío, non?
Pasamos frío, un poquinho de frío, sí. No traballo pasamos un poquinho de frío porque non hai cartas para mercar filtros EPA ni medidores, entonces a solución é ter as ventanas abertas 6 horas con menos 2 grados de temperatura no exterior. Bueno, a solución que nos deron.
Bueno, eso seguro que será un tema que irá saindo tamén en algunha destas charlas. Pola parte de arriba, na pantalla, acompáñanos dende a sección Amarola, dende Vila García de Arousa, aínda que ferrolande orixe, o noso querido Xuan Quemeixeiras. Como estás?
Moi ben, moi ben. Contigo sempre está ben. Dice, mira, ferrolán, pero teño que decir tamén que teño o corazón en Fene e despois outra parte moi importante na aldea de Centroña. O sabes, sábelo perfectamente.
Claro que o sei.
Esa aldeíña, mi madriña querida.
Bueno, sí. Xoanqui, ti, temos que decir que, bueno, todo mundo ve na televisión todos os días cuns índices de audiencia que quero darche a noraboa por o gran traballo que levas feito e tamén o teu equipo, o equipo co que traballas, porque creo que o Stachevo leva marcado un fito, sen dúbida, no que a Televisión de Galicia e os datos da Televisión de Galicia é un programa de cociña, non? Eu creo que eso hai que quitarse o sombreiro, a gorra, a boina, todo, e aplaudir ese gran traballo feito durante todo este tempo, de verdade, Xoanqui, que noraboa de verdade,
Moitas grazas, claro, fixemos con moita ilusión, eu estuve aí arriba en todo momento, porque ademais encantado. Ti sabes a sorte que é que todos os días chegue un produto novo de Galicia, un produto que moitas veces non coñecí que se facía aquí, poder traballar con Groseco, poder traballar con Lampreas, poder traballar con Quinchi, por exemplo, non, que se fai aquí, cas denominacións de orixe de todos os queixos, máis de 500 recetas levo feito con 500 produtos diferentes. Entón eso é que o que teño que agradecer algo só, porque o que aprendín nestes 2 anos e medio foi brutal. Foi moi, moi chulo, unha labor moi intensa de investigación na casa, de investigación moi profunda e moi, moi, moi certificada, porque ti me coñeces, prefiro falar pouco, pero ben, é saber que está razoado o que digo antes de dar conceptos, ideas ou receitas que non estén á altura, non? E bueno, síntome profundamente agradecido, de verdade, por a miña parte. Moi, moi, moi agradecido.
Bueno, nun ratiño neste programa anunciaremos tamén algunha das cousas que está facendo Xoanqui. E por outra banda, pola banda del Estrobe, non, pola banda da Ría de Vigo, está o compañeiro, xa máis que coñecido, xa é o máis famoso que min neste programa, don Emilio Vila, como estamos?
Hola, boas, hola a todos, que tal estades? O se quedamos en Galicia, non vamos a ningún lado.
Sí, a ver. Que últimamente anda de paseo, lado pa outro, xa sabedes, non?
En casa se está ben,
Que estás facendo uns callos, creo, non?
Sí, os meus primeiros callos. A ver como sale. Sí, a primeira vez. Levo dende as 9 da mañan aí. A ver como sale.
Bueno, Emilio é moi cocinillas, ademais, a verdade é que poucas veces falamos, pero lle pega moi ben a isto da cociña tamén. O sea que eu estou aquí con tres cracks da cociña. Eu son un mero aprendiz, xa sabedes, son máis de comer de toda a vida, Pero bueno, sí, sobre todo de falar. Bueno, estamos en tertulia, imos a charlar sobre diferentes cousas da gastronomía. Eu pedínlles a eles que tomaran nota de dous, tres cousiñas que lles chamaron un pouco a atención, non? Pero chegado a este punto, eu creo que casi dous anos despois si é un bom momento para que me plantexedes tamén a vosa visión da parte que máis nos toca, evidentemente, non? Do mundo da hostelería, do mundo da gastronomía. Porque a verdade é que dous anos despois un non ten as cousas moi claras, non? De como están as cousas. Eu que o vivo dende dous xeitos distintos, non? Dende o traballo na distribución e alimentación e dende a parte máis de comunicación, non? Pero non sei como vedes agora mismo, como se atopa agora mismo a hostelería. Cal é a vosa visión da situación que temos actualmente, pasados dous anos, e dando a sensación de que seguimos indo para atrás? Non sei. Comezamos por ti, Conchi.
Bueno, eu nestes dous anos seguín saindo a comer, a cear, a tomar un viño, sempre que nos deixaron, non? Eu o que vexo pola xente co que falas é que están moi cansos, están moi fartos de que sempre sexan eles os que pagan o pato. Agora, a última, de novo, volveron a pechar as barras dos bares e se están reinventando, non? Chegas a bares, entonces poñen unha mesiña ao lado da barra para poder subsistir. O sea, o único que piden é poder vivir. Certo é que, claro, con estas variantes que xorden, o número tan elevado de contagios, pois a xente penso que tamén en algúns casos ten medo, xa vedes todas as ceas que se comidas de Nadal que se cancelaron. O cual me parece un certo modo normal, o medo é lixítimo, non? Todos temos medos a contagiarnos, a pornos enfermos ou a contagiar as nosas familias. Pero aínda así, eu vexo algo que ganamos moitísimo, que é unha limpieza, o sea, é absoluta. Se limpan as mesas, se limpan as sillas, se limpan as barras, o sea, unha limpieza, os baños agora, bueno, pues hai un cambio bastante, bastante importante. O que si me chama a atención é que ti vas ao médico e te sentas nun sitio e te levantas, pero non ninguén limpa esa mesa, en esa silla, non? Ou nun autobús, ou nun medio de transporte. Eu viaxei fai pouco, no avión no que iba, non sei, 300 persoas, non sei. Ali se vendía comida. E ali se comía dentro do avión. Nun espazo tan reducido, que sí, que se ventila o aire e tal, pero se eu teño unha persoa a 15 centímetros ou 10 centímetros de min comendo, o sea, por moito que se recicle o aire, entonces eu non sei si esta xente se ven de sitios cerrados, locales cerrados. Eu penso que están pasando moi, moi mal. O sea, penso que foi o sector máis castigado. E non só é o sector da hostelería, sino todo o que conleva detrás. É dicir, a xente que vende o pan, o que vende o peixe, os limpadores, incluso as lavanderías. O sea, hai un montón de xente detrás de todo eso que vive da hostelería, que é tremendo, non?
Xoanqui, non sei ti que misión tes. Vos vou agora dar paso de un en un, porque estamos con este primeiro plantexamento, pero logo, isto é tertulia, quero dicir, podedes, sabemos que sempre hai ese pequeno retardo con isto da videochamada, pero é tertulia, que podedes interrumpir ou intervir cando que irades, vale? Xuanqui.
Bueno, eu o que vexo que sí, efectivamente, como di Conchi, é a máis sufrida. Pero é a máis sufrida, o peor de todo que... burocráticamente avanzouse moi pouquinho. É dicir, o descoñecemento que había fai un ano é prácticamente o mesmo descoñecemento ahora por parte do hosteleiro que hai agora. É dicir, a dúbida por parte do hosteleiro e o medo sigue sendo o mesmo. Eu lembro, fai un ano estuve nas vacacións de Semana Santa, anduve por Ferrol. Nosotros somos cinco na familia, non? Minha compañera e mes, mas tres fillos. Non se vos lembrades que as mesas estaban para catro, non para cinco. Excepto había que ler o boe aí unha ringleira baixo de todo poñía de que se o núcleo familiar é de cinco e podemos demostrar, nosotros levábamos carne de familia numerosa e máis a libreta de familia, non? Bueno, pois, hubo cinco restaurantes casas de comidas, porque dábanos igual, non? Queríamos comer ás 3 da tarde e dábanos igual un sitio ou outro onde puxeran de comer un sándwich ou un prato de mantel. Entonces entrábamos por donde veíamos, ¿no? Pois en cinco nos botaron para atrás. Por que non? Porque non pode estar os cinco xuntos. E cando decíamos, bueno, pois tres nunha mesa, dous noutra, había tanta xente, tanta demanda esperando, non? Por esas mesas que non lles compensaba os hosteleiros. Eu vexo medio normal, non? Non é xusto. Pero tiñan o medo de xuntarnos aos cinco. Solamente chegamos a un sitio, vamos decir, en José Fasbar, en Ferrol, onde dixeron, por suposto, coñecían verdaderamente a lei, e dicían, no, te enseñamos o libro de familia, no, por suposto que tedes unha mesa para cinco. Nos sentaron e comemos a mesa. Pero penso que eso foi un exemplo do que está pasando agora tamén. Fai pouco estaba falando, no perle e tal, e me decía, joder, que teño cantidad de medo, porque hai xente, claro, esta mesa, mascarilla para beber, pero esquédese de mover a pollera, pero incluso hai xente que se levanta e vai ao baño sin poñer a mascarilla, non? Aí xa pasamos de que se contaxamos ou non. Temos que meternos na cabeza do hosteleiro e pensar o que está pensando, como veña por aí a policía. E vos vexe así, a explicación as teño que dar eu. Eso é o que pensa o hosteleiro. Esa é a preocupación seria, a que non deixa, e que a tensión que ten ahora mesmo, o hosteleiro ten que ser reducido. Porque xa levar un local de hostelería é fastidiado, leva moito chollo, moito rompedero de cabeza, e ir encima de todo isto que está a pasar. É o que di Conchi.
En certo modo, eu, bueno, agora volvemos a levar a mascarilla pola calle, que eso sería outro punto a falar, non? Pero eu entro nun restaurante ou entro nunha cafetería e dou 5 pasos ca mascarilla posta, lego, chego ali e xa me podo sacar, que non sei, hasta certo punto son cousas que se nos escapan do entendemento, polo menos a min escasa.
Eu estou de acordo, pero creo que se vexe desde o punto de vista do hosteleiro, da preocupación dela, de que está ca bandeixa servindo as mesas, está detrás da barra, está tal, e de todas estas faltas, non, que cometemos todos, eu incluíme tamén, porque eu tamén despisto-me, de beber un pouco de auga e non poñer a mascarilla e seguir sin a mascarilla. Eu tamén o fa, joder, porque estás entretido, estás falando e demais, e tamén pasa. Pero a presión que está levando o hosteleiro a día de hoxe, xa que non ten nome, joder, non ten nome, porque solamente pasa en hostelería. Porque se estás falando de ti, de un tren, eu, no meio da pandemia, cando estábamos todos confinados e andábamos con un pasaporte, eu teño sacado no tren que vai para Ourense para ir a gravar fotos e subidas a Twitter, e a propia revisora decirme a quen teño que etiquetar, porque iba petado, ese tren estaba petado, sin distancia ni nada. Entón, isto podemos falar con, eu penso, con centos e decenas de xentos. O máis castigado, o a hostelería, cunha desproporción brutal, brutal.
Ahora afondaremos, vos vou poñer un exemplo, non? Pero quero tamén coñecer un pouco a visión de Emilio, que tamén fixo algo de vida social por aí, e tamén un poquinho calé a túa visión, Emilio.
Sí, máis ou menos como a de Conchi e como a de Swanky. A verdade é que castigouse demasiado, sobre todo ao principio, aqueles tempos que estaban moi, moi reducidas aos aforos da hostelería, cando non tiña moito sentido, a verdade. Agora que empezouse tarde a pedir o que é o certificado COVID, eu creo, estivemos en na ponte de decembro, estivemos en Barcelona, e ali cafeterías, bares, a tasquiña pequena, todos pedíanche antes de sentarte, pedíanche o certificado, todos, absolutamente todos. Aquí empezaron a pedirlo, algúns restaurantes máis ou menos sí que o piden sempre, os bares, as cafeterías, non o beso, e sí que eu creo que é unha forma interesante para concienciar a xente de vacunarse, que tamén é importante, pero bueno. Pero sí, é certo que a hostelería sufriu moito e sigue sufrindo, claro, están asustados porque isto segue subindo e nos cerran. Somos os primeiros en cerrar. Pero bueno.
A ver, mira, hai unha circunstancia, se me permitides, que eu creo que hai que valorar, non? E isto a mí pasoume pasado fin de semana, non? É certo que, primeiro, a hostelería, sobre todo a hostelería de bar, de cafetería, móvese moito cunha clientela habitual, unha clientela casi fixa, non? Entón, xa, en certo modo, si se hai certo relaxo nese concepto de pedir o certificado, etcétera, etcétera, non? Si é certo que moita xente non é consciente cando entra nun establecemento e lle piden o certificado, en que o problema está en que si por casualidade entra a municipal, a multa non somente lle cae ou a persoa que non ten un certificado, sino que lle cae o establecemento por ter unha persoa sin certificado. Entón, hai que poñerse no lugar, como ben decía Xuanqui, no lugar tamén do hosteleiro neste aspecto, non? Pero eu quero afondar na parte da administración, non? O sea, do sinsentido da toma de decisións. Quero dicir, non pode ser que ti teñas que presentar un certificado cada vez que entras nunha cafetería, nun restaurante, etcétera, etcétera, e non cho pidan nun centro de saúde, non cho pidan nun establecemento calquera de comercio, non cho piden en ningún sitio. Solamente se exixe que se solicite o certificado nun establecemento de hostelería. Non hai ninguna base científica que defenda unha cousa contra outra.
Porque se supón que un restaurante vais a mascarilla, vas a comer. Nun centro de saúde non a vas a quitar, ou nun comercio normal non a vas a quitar.
Non te...
O entendo o certificado, o entendo para a hostelería, porque vai haber un momento, como no avión, que decía Conchi, si piden o certificado a entrar...
Pero, espera, pero que aí quero entrar en outro tema. O sea, nun concerto, nun gran concerto, a xente non vais a mascarilla. Nunha discoteca...
A proporción, o volumen de xente xa fai que inda te leves mascarilla, ti entras nun centro comercial e hai 500 personas que a mascarilla posta, por lógica, hai máis posibilidades de contagiarse en un bareto que hai 4 persoas baixándose de vez en cando a mascarilla. Non sei, penso eu.
Pero xa non solo eso, o sea, quero dicir, eu neste caso non o comentei hasta ahora, pero porque nunca quero que ninguén entenda as cousas que digo como un ataque, porque non o son, pero que non ten sentido que cando chegaron estas festas de Nadal é que se cancelaran todas as cenas de empresa, etcétera, etcétera, e de repente discotecas como Dona Dana, como Pelícano en Coruña, anunciando 5.000 persoas dentro da discoteca, inauguración con 5.000 persoas. A ver, non ten sentido ningún. E eu creo que é lógico que se busque dar axudas especiais ao ocio nocturno, porque é o máis perxudicado, porque foi o primeiro en pechar e o último en abrir, e iso é certo, non? Pero é onde existe máis descontrol. Entón é lógico que se tomen decisións nese aspecto, pero non que te cargues directamente as ceas de empresa, as ceas de Nadal, e non te cargues directamente, sin ningún tipo de premisa, ocio nocturno, non? Perdón, aquí legalmente sigue habendo moitas salvedades. Vamos a entrar neso agora. Vamos a facer unha pequena pausa para publicidade, como sabedes, no programa de radio, e voltamos enseguida aquí no Comer e Falar, e vos fago os prolongo este inciso que estaba facendo agora. Estamos en Comer e Falar, en Si Radio de Galicia, xa sabedes, hoxe toca tertulia con Conchi Zúñiga, con Xuanque Meixeres e con Emilio Vila, aquí en Si Radio de Galicia.
Estás
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Bueno, pois estamos de volta no Comer e Falar en Si Radio Galicia, hoxe, como decíamos, tertulia, e estamos falando de todas estas circunstancias burocráticas, que sí é certo que, como ben decía Emilio, son as que deixan máis dúbidas, non, do que está pasando, non? E ao final sí é certo que os que máis pagaron o pato sen dúbida foron os da hostelería, os da restauración, as cafeterías, bares, etcétera, etcétera. Estamos en dous anos nos que tamén creceu outro servicio, que é o de servicio para levar, de toda a vida, que aínda que chamen delivery e cousas varias, pero outros modelos de negocio, aínda que eu non sería tan optimista neso, non? Non é que haxa novos modelos de negocio, é que hai que buscarse a vida, non? Entón, as opcións que che quedaban era a de servicio de comer para levar, non? Si é certo que en moitos establecementos, non sei como vedes vos, se fixe unha alternativa de comida para levar tamén divertida, distinta, dun punto de calidade importante. Bueno, melloramos, non? Nese aspecto tamén, non?
Sí, eu pedín varias veces cando nos pechamos, máis que pola comida en sí, por axudar, non? Bueno, penso que sí, se melloraron incluso os recipientes en que veñen, a forma de presentalo. O certo é que eu era moi pouquiño de pedir comida, porque para pedir unha hamburguesa, pues, mira, como que non. Pero os sitios nos que pedín, pois eu penso que moi ben presentado. O envase en sí. A comida sí, porque é a mesma comida que poderías comer no restaurante. Que ocorre? Que claro, levala a casa, eu penso que perde moi. Porque de comer ao mesmo plato nun restaurante recién posto, a ter que levalo a casa, darlle un quentadiño e tal, eu penso que perde moito. Pero bueno, era unha comida.
É como tomar o vermú, coche. Hai que con xente, con oliva adiante, ao redor dun barril, sabes? Non sabe igual. Pois é exactamente igual, machito. É que así, tens toda a razón do mundo.
Ti, Emilio, fixeras un análisis moi profundo do que se fixo para levar en Vigo, non? Ti viches aí moita evolución de calidade de produto, que é certo que como no sitio non se vai a comer nunca, non? Porque cando ti quentas a comida na casa e toda a historia, xa non é o mesmo, bueno, todo eso, non?
E se non tens microondas como a min, xa se complica todo moitísimo máis.
Baño María.
Sí, a verdade é que se mellorou os recipientes, quitando algún que si metía en recipiente de plástico e perdías o calor. A gran maioría usaban estes reciclados de cartón e tal. Moitísimos, por non dicir ningún, chegaban quentes. O sea, non tiven que requentar. E tamén é certo, si comes na casa, comese ben, a comida é boa, é a mesma comida que vas a comer no restaurante, pero no restaurante te asuma desas sensacións de decoración, a xente da sala, amabilidade, como che falan, todo eso suma o que é a experiencia gastronómica.
Que tamén. Cho poñen, claro. Despois, ¿no? Que tamén é unha parte importante.
Bueno, en todo caso, fixadevos, non? Estamos nestes dous últimos anos, curiosamente, un dos discursos dos cociñeiros actuais, os máis coñecidos, e todo eso, é a búsqueda da sostenibilidade, non? Unha pandemia non axuda moito a sostenibilidade, porque mira que hai que utilizar recipientes, plásticos de todo tipo, aínda que moitos utilicen materiais reciclables, pero tela, fíxese, no momento no que hai un discurso por parte dos cociñeiros na búsqueda da sostenibilidade, na que si escoitei a moitos decir que sí, a sostenibilidade está moi ben, pero no mundo da cociña é complicado alcanzar unha sostenibilidade, non? Por moitos aspectos, porque hai moitos produtos que non se teñen aquí, que teñen que vir de fora, co cual a pegada de carbono está presente sempre, non? Quero decir, pero fíxate, unha pandemia non axuda, non, a loitar con ese mundo de sostenibilidade, non?
No, eso sí, si descontas as mascarillas. Imagínate o que estamos votando por aí, porque encontras mascarillas nos lugares máis insospeitados que te podes imaginar. O sea, no medio do monte, que dices, pero como alguén pode vir a tirar unha mascarilla no medio do monte? Pois ali hai mascarillas.
No monte faise moitas cousas tamén.
Bueno, xa contarás túas aventuras aquí, Emilio. Que
se te conto... No, as miñas non, porque eu estou na casa sempre, metido en todo.
Sí, porque Emilio non é moito de salir aí onde o vedes, eh? Gusta a casa, eh?
Sí, sí.
Pois,
bueno, a mí tamén, non te creas, hai que haber máis. Xa, a casa é vos amigos e punto.
Hai que buscar un equilibrio. O sea, non estar sempre como... Supoño que vos pasa a todos. Si tendes algún bar ao lado, seguro que vedes a mesma xente a mañá, a mediodía, a media tarde, a noite... Algún que dices, pero este señor ou esta señora viven aquí.
Pero fíxate, pero escoítame, son importantísimos os bares. Ti sabes canta xente nas aldeas é o lugar onde faz ser algo de vida social. O sea, a xente non se para nunca a pensar no valor que ten un bar, unha cafetería para moita xente, eh? Ollo, é que como estamos vivimos nas cidades, nos creemos que, bueno, temos unha visión pouco romántica deste concepto, non? E é unha pena, non? Pero eu invito a xente que vaya polas aldeas e que vexa que importante é ese bar que leva aí toda a vida, ese único bar que hai entre 200 casas, non? Que implica ese lugar, ese espazo para moita xente, eh?
Eu teño o Perla, ti sabes perfectamente, que é un bar onde vas por a mañana a tomar café, ao mediodía ou a noite a tomar un viño e demais, e nunca tens que chamar a ninguén. Chegas ali e ali te sentas unha barra unha mesa, sabes que tens conversación co resto do bar, porque somos os de sempre, todos os días e demais. De feito, chega un punto onde tanto Marta como Marián, que son as dúas camareiras que están ali, forman parte da... Nosotros nos chamamos. Como estás? E tal, que estábamos en pandemia, os meus fillos chaman. Hola Marta, nada, quería falar contigo, tal. O chaval baixo do instituto, e antes, cando larga máis e traballamos, non nos dá tempo, temos... Oye, paras no Perla, e ali lle poñen o seu manteciño de comida, lle poñen a comida do día, a sopa, non sei que, o que haya de comer, e despois pasa papá ou mamá, e xa me paja. Eso, pero ti sabes o bonito que é? De que está atendido perfectamente, de que... E de, oye, no, e te chaman e te di, oye, pois Gael comeu todo e tal, moi ben, moi educado, non sei que tal. É unha maravilla, unha maravilla, unha maravilla. É como un salón de casa.
Claro, pero isto vai na xente que está detrás da barra, porque hai sitios aos que vas, e un día, yo seguinte, tal, eres como un fixo, pero penso que o que máis te vincula é a persoa que está detrás da barra. Porque para tomar un viño, eu se me vou a tomar un viño, me dá o mesmo un Ribeiro, un Godello ou tal, é o mesmo nun bar que noutro. Por que vou a un sempre e a outro non? Pois a vinculación da persoa que está detrás. Por eso, eu sempre digo, hai camareros que non se deben perder por nada do mundo. Sí, porque ves a rotación, eu non sei por aí, pero en Orense hai unha rotación de camareros tremenda, non? En algúns sitios, en outros que están fixos. Pero que pasa? Que claro, se un camarero ven outro hostelero e dice, canto cobras? Eu douche 100 euros máis. E se lo lleva. E fai moi ben. Porque un bo camarero é a base do eu penso que é unha base importantísima. Sobre todo, a ver, non nun restaurante. Porque che sirven é pouco máis, non? Pero nun sitio desto que vas a tomar un viño, un café tal, o que dixan que podes ir solo. Eu teño un sitio concreto que digo, podes sola tomar ali un café, tomar un viño, porque sei que a persoa que está do outro lado, cando me ve sola, xa vai a facer esa cercanía. Entonces, eu penso que o que íbamos tamén do sueldo, o que íbamos, o que non fomos, pero podía ser, o tema dos sueldos desta xente. Que había que cuidalos un pouquiño. Se tens un camarero, non soltalo por nada do mundo.
De feito, xurdeu...
Comenzamos a acatarnos disso, porque cada vez escasea máis, cada vez...
Precisamente estos días xurdeu unha polémica, bueno, unha polémica, xurdeu o tema, non? E é que, desgraciadamente, é un tema complicado, non? Eu non quero, ni moito menos... poñerle o cascabel o gato neste caso, non? Pero si é certo que xurdía de que por que non había persoal suficiente para a hostelería, se falaba de que a hostelería voltaba a non pagar como se debería pagar, que se volvían a facer moitas horas extras sin cobrar, que a xente evidentemente escapa da profesión porque as condicións volven a ser un pouco caninas, non? Claro, eu imagino que non será así en todas partes, non? Porque coñezo hosteleiros que si pagan como se ten que pagar, etcétera, etcétera. pero imagino que haberá de todo, ¿no? Parece mentira, pero estamos tendo que volver a dignificar a profesión outra vez, ¿no? Algo que se había conseguido nos últimos anos, no que a xente de cociña cobraba en condicións, na que a xente da, do servicio de sala cobraba en condicións, parece que tamén é certo que estamos nunha situación económica que non permite moitos moitas liberdades, non? Pero bueno, eu sempre digo, oye, se tens un local de hostelería e o mellor tes que cerrar máis horas para poder ter ao persoal que tes en boas condicións e dar un bo servicio durante as horas que tes aberto, pois temos que pensar que é así, non? Quero dicir, non podes... Eu creo que hai moito hostelero que tenga a idea equivocada de que cantas máis horas ten aberto o seu establecemento, máis factura. E a realidade sigue sendo moi fría, porque os números son fríos. Canto máis tempo pasas aberto e pasas menos tempo efectivo, acabas consumindo máis, gastando máis, e non entran cartos na caixa, non? Entón creo que teñen que volver a sentarse os que teñen un local de hostelería e plantexarse, oye, teño que ter aberto 16 horas o meu establecemento. Oye, o mellor non, porque ti tes de efectividade 6 horas, 7 horas, pois céntrate en focalizar o teu traballo e o teu esforzo nesas 7 horas e o resto do tempo descansa e dalle descanso a xente, non? Insisto, non quero plantexar isto como estou vendo as toros da barrera, porque eu tamén estou todos os días na rúa, e sei, e vexo, cando un establecemento está dando cartos e cando un establecemento está perdendo cartos. Se ve, porque o sabes, porque ti sabes o coste dos produtos que vendes, ti sabes que, eu insisto sempre no tema do escandallo, de que cando se fai un escandallo non tens que fazer un escandallo solamente do prato que tes diante, sino dos consumos, de todo o que implica, todos os gastos que ti tes, non? E dá chollo, pero é realidade. Entón, se queremos ter profesionais na profesión, temos que dignificar outra vez a profesión. E dá má sensación de que fomos un pouco para atrás neso, non? Entón, bueno, eu o deixo aí un pouco como reflexión, non? Do que estou vendo que pode estar pasando co tema do persoal na hostelería, non?
O persoal é que non hai, non dá feito. As escolas non dá feito. Por que? Porque cada vez... A ver, Galicia... Bueno, sempre foi un lugar turístico, pero eu creo que sí que miramos, xa falamos algunha vez, desta último grau e o anterior, foi a cantidad de xente. Galicia está de moda. Está moi, moi, moi de moda. Galicia petouse. Este grau petouse. Toda Galicia. As catro provincias. E penso que cada vez isto vai a ser máis. Pero por qué? Bueno, primeiro porque temos a mellor cultura que hai. Eso xa é indudable, non? Pero segundo, porque, porque xa non está de moda levante. Xa tanta calor, xa non sei que, temos un clima que xa é moi apetecible. Xa o rollo xa non é estar moreno, moreno, moreno. O rollo é o norte, da península. E a partir de agora, vaise petar. Galicia, vaise petar. Eso non o digo eu, digo estudios sociológicos, claro. Non? E, a partir de agora, que vai a pasar? Demanda de xento de estelería punta para. Aquí sí que xa é cuestión do público, e máis do hosteleiro, de poñer os límites, non? Con isto quero dicir que podes montar, e igualmente digo, un asador onde das churrasco de porco a paradas conxelado, que hai demanda de xente para eso, sin ningún problema, e despois os sitios onde queres comer con un mantel, onde queres comer unha comida un poquinho máis elaborada e tal. Aí onde temos que diferenciarnos, e penso que é onde temos que subir. Porque ao final é esa parte económica vai nos caer en todos. Por lo tanto, o hostelero ten que preocuparse un pouquiño de conseguir esa profesionalidade. O gran problema é que non hai. E non hai porque, o que diste, son demasiadas horas, machico. Es que estar detrás, estar estudando 5 anos e tal, saber un metro de primeira, un personal de saída de primeira, pero despois estar 12 horas ao día, ou inda que seña 8 horas ou 9 horas, pero en verán, Semana Santa, no Nadal, no Entroido, cando todo o mundo está de vacacións, o hosteleiro e o personal de sala está traballando. Eso hai que pagar. E se hai que pagar a 250 a birra, porque se sirve, ¿verdad? Pois hai que pagar. Que llevamos, en vez de tomar 5, vamos tomar 3. E xa está. Pero eso sí que hai que ter moi, moi en conta, e temos a oportunidade de atraer un turismo de calidade. Se nos preocupamos todos, un turismo de calidade.
A mí un pouco que me dá medo do que dís, de que se encha, de que haxa moitos sitios e tal. Eu suelo ir bueno, en Navidades suelo ir casi sempre a Tenerife. A Tenerife, a zona do sur, porque hubo buscando calorcito e que non me vou decer. Eu cheguei un momento, chegou un punto, e mira como está o tema de comer ali, que digo, me conformo con que non me sente mal.
Sí.
Enténdeme o que te digo, é dicir, ou ben pagas 90 euros por comer todos os días, que bueno, hai que pensalo, entonces sí, vas a 3-4 sitios que se come medianamente ben, pero no resto é eso, dices, me conformo con non estar vomitando ás 5 da mañá.
Bueno, eso
é raro que non me pase.
Eso é tremendo. Perdona, Conchi, solo un segundo. Facemos unha pausa para o segundo bloque. Voltamos e retomamos co que estabas dicindo agora mesmo sobre eso de comer. Seguimos en Comer e Falar, en Si Radio de Galicia.
Porque comer e falar, todo é comezar. Con Xosé Manuel García.
Bueno, pois voltamos neste terceiro bloque de Comer e Falar. Xoán, que estaba todo preocupado agora porque os nenos aínda non despertaron. Deixaos dormir, oh! Deixaos dormir, eh?
No, ontem houve festa hasta unha da mañá, sesión cine, non sabes. Claro. Agora está, pero xa, que non se levante que está só.
Pero tamén andaba asomando Nico por aí tamén a cabeza, a ver como está tanto en sair papá aí. Claro, está Emilio aí concentrado.
A Nico gusta o programa, cada vez que gravamos, pois... aparece por aquí, ha de aparecer outra vez.
Bueno, Conchi falaba de eso, da calidade que unha topa, comendo aquí en Galicia, evidentemente, que é un atractivo enorme. Falabas de cala en Tenerife, claro, acababas decidindo que o que comas non te sente mal, non? É tremendo, non? Ir por aí, que os que nos gusta isto de comer, pensar neso, non?
Sí, bueno, a ver, eu vou ali non pensando en comer, evidentemente, porque xa me conozco percal. Pero bueno, o sea, non é nin a primeira, nin a segunda vez que eso, que as 5 da mañá estás... certamente pasas ao lado de algún sitio, é solo olor, aceite, non queimado, aceite requeimado de fai de días, é terrible. Eu xa frito nada. Entonces, o que falaba Xanqui, que se nos pete Galicia, pero que sexa turismo de calidade e que o tratemos ben, porque... Eu penso que pensa a xente que en Tenerife. Penso que moitos hosteleiros dicen, va, total, este vai estar aquí unha semana e non vai a volver. Non é verdade, porque eu, por exemplo, son das que vou todos os anos. Se me trataran ben e me deran ben de comer, volvería a ese sitio. E podemos caer neso de este que vende afora ou que se comenda moitas veces en redes e por aí. Me vou a tomar un viño, como non son cliente, non me pon tapa e os clientes sí. Son cousas moi feas, porque si tú me pones a mí unas aceitunas, ya estás que por o señor que entra por primera vez ao teu bar, porque non sabes si vai a volver ou non vai a volver ou como vai a falar de ti. Entonces, é importantísimo que se manteña un nivel na hostelería, tanto de servizo como de dar de comer, como se fala sempre, no, como en Galicia en ningún lado. Bueno, habría que en todos hai moitos sitios onde se come ben, pero manter ese nivel, non como vai a vir agora e non vai a volver, pois lle dou o peixe de fai 2 semanas.
Pero ademais, porque, Conchi, ademais todos demandamos, porque os que salimos moito por aí, eu demando que diste ir a un sitio a comer, non me importa, pagar un pouquinho máis, porque xa vas con esa conciencia de disfrutar ese plato, esos sabores novos, pero tamén son o primeiro en buscar, oi, onde comemos? Un sándwich. Donde nos poñan unha terraciña, un sándwich de xamón e queixo, unha cerveza ou cunha auga e punto. Tamén buscamos eses sitios, non?
Sí.
Por lo tanto, hai demanda para todo e para todos os gustos, porque incluso nós temos toda esa variedade de gustos.
Pero dá o mesmo que sexa un sándwich, que sexa un hamburguesa, ou que sexa unha sardinha,
sí,
que xa este...
Que este ben atendido, que este ben feito, e xa está. E aí sí que ves, joder, que eu, de verdad, respeto tanto a hostelería, igual que os mariñeiros, igual que... Pero sí que vexo que en algúns sitios o que fai é para incrementar a caixa meten máis mesas e menos persoal, non? Entón aí é onde baixa moitísimo a calidade. Eu penso de que aí debemos de pensar moito. Cantos podemos atender a 15 sillas, non? Bueno, pois se podemos atender a 15 sillas, non podemos meter. Entón, penso que por aí vai moito e se peca moitísimo.
Pero eso é o mesmo que vos decía co dos horarios, quero dicir, co de abrir un establecemento máis horas, menos horas, tes que facer un estudio do teu negocio e realmente ver onde está a túa potencialidade e explotalo.
Ahora, me están chamando, teño que deixarvos un segundinho.
Bueno, vamos a permitir que, Emilio, ti en Vigo tamén notas esta falta de problemas de persoal e todo eso, ou menos, non sei.
En algún sitio pode ser que sí, que tardan un pouquinho máis, pero no, os sitios aos que solo frecuentar si son de certo nivel e si teñen eso en mente, a atención, tanto a atención como a cociña, traballan ben, non... Pero tampouco son sitios que estén abertos todo o día. É o que dis ti, teñen os horarios, claro, os restaurantes, teñen os horarios de comidas. Que non saio moito tampouco,
Claro, temos que lembrar que Emilio, claro, Emilio lle gusta estar na casa, Se sabedes, solamente sai cando ten que preparar un post, Sae da casa, vai a ese sitio e prepara o post. Por certo, moi bo post o último que podemos ler de la Marujita de Vigo. Enviamos un saúdo tamén a ese equipo da la Marujita, a Marian e todo o seu equipo, Nuria, e o gran traballo que fan aí tamén, moi interesante. Quería esperar a que chegara Xuanqui, porque quero falar un pouco de comida, porque xa falamos de un montón de cousas. Como vedes, esta tertulia dá para moito máis, o sea, quero dicir, temos temas todavía que quedaron aquí arriba da mesa. Eu quería saber tamén que opiñabades sobre que se celebre Fitur ou non, porque moitas das grandes feiras turísticas europeas se cancelaron ante a situación que estamos tendo agora mesmo. Fitur parece que queren facela a toda a costa, non? Non sei se iso será arriscado ou non.
Tamén empezaron a falar que se hai que tratar o COVID como unha gripe normal. O sea, estamos arriba de todo de contagiados, están falando de normalidade, non se pode ser.
Claro, pero como non hai normalidade precisamente, por eso me planteixo si realmente é tan estrictamente necesario realizar Fitur, unha feira na que os concellos, as rexións, os países invirten un montón de pasta en estar ali presentes. Eu entendo que hai moitos profesionais que son mega fans de Fitur e que queren estar ali todos os anos e toda a historia, pero nos tempos nos que estamos, a verdade é que un se empeza a plantexar pois si realmente sería necesario gastar todos os escartos agora ou esperar a facelo ben cando podamos facelo ben, non? A Xunta de Galicia presentaba estos días a bombo e platillo, non? A presencia en Fitur e toda a historia. Bueno, eu creo que a Xunta en Turismo está facendo certas cousas que non me convencen moito, non? Como isto de que realmente, en vez de ter a profesionais do sector dando difusión do que hai en Galicia, poñer a 4 nenos tiktokers bailando no Camiño de Santiago, non sei se realmente é a fórmula para chegar ao público, non? Porque creo que erran en moitos casos no tiro porque non son capaces de focalizar o target, non? De público que realmente lle interesa, nos interesa que veña aquí, non? Entón,
chegan ao público, pero non ao público que vai a
ver. É un público, a ver, a mí un montón de nenos de 14, 16 anos que ven tiktokers, non creo que sexa un público objetivo para o Camiño de Santiago, non? Pero bueno, esas son cousas que realmente teríamos que tamén falar nesta tertulia, e se non é nesta, será na próxima, non? Quería falar de cociña un momento. Conchi, por ende tamén o resto de compañeiros. Estamos cociñando trufa por riba das nosas posibilidades? Que pasa que todo o mundo, a ver, eu vexo agora todos os cociñeiros nas redes e toda a historia, e os que non son cociñeiros, que de repente todo o mundo ten trufa, e digo, coño, a trufa non é unha cousa así, que tal, hai tanta trufa.
Depende dos anos, hai anos que, bueno, como todos os cogumelos, hai anos que é máis abundante que menos. O precio medio pode ser entre 600 e 800 euros kilo. Certo é que se usa moi pouquiña para cada plato. Pero...
Bueno, pouquiña distí, porque hai algún que fai un sobo e vacía unha trufa inteira casi nos sobos,
Pues unha trufa, pues poden ser 50 euros de trufa, por exemplo. Eu penso que non sei si estará por aí vendéndose trufa que non é Melanosporum, que é a boa, claro, a trufa negra que será no inverno, a trufa de inverno é a Tuber Melanosporum. Pero despois hai outras que son de segunda ou de terceira categoría que sin, bueno, te dá el pego, non é o mesmo, pero dá o pego.
Pero a ver, pero Conchi,
que vestedes algunha vez esos tarriños que venden no súper que pon trufa, tal, que ven como un liquidiño.
Eso non sabe a nada.
Eso non sabe a nada. E si, si colles e lés, non pone tuber melanosporum, pone outra tuber índico, outra trufa. Que pasa? Que todo o mundo pensa que, bueno, a trufa já está, hai unha e punto.
No. Claro, pero eu non sei se vos... A ver, non sei se vos estáis de acordo comigo, que vos tamén vedes as redes, e vedes xente que se dedica a cociña e toda a historia. Últimamente, non vexo máis que xente facendo pratos con trufa, que outra cousa é, a trufa non lle vai a todo. E últimamente, vexo botarlle trufa, vamos, se lle bota a trufa hasta o bizcocho.
Pasou co teriyaki, pasou co pambao, pasou co...
Sí, coño, pero a trufa si é trufa, costa o que costa, eh? Non é como un teriyaki.
Sí.
Bueno, e xa se non falemos de cando é trufa blanca, porque eu cando leo en algunha carta ou vas a algún sitio, bueno, xa un pouco bo a comer, se dicen, bueno, a lubina, non sei que, con salsa de non sei quanto, e trufa blanca. Digo, trufa blanca, tú sabes lo que cuesta una trufa blanca, 3.000 euros el kilo, o 4.000 euros el kilo de la trufa blanca, y me estás diciendo que me vas a cobrar 120 euros por lo menú y me metes trufa blanca. A ver.
Mira, eso es como como se chama o da sal, que empana as costeletas, as empana en ouro, non sabes, non o biches?
Sí, sí.
Por redes, que empana as costeletas en ouro, que o doutador non sabe nada. E cobra unha paz, eso sí que é parvada, home, non me joda, eso sí que é parvada. A trufa non ten algo que sexa falsa, é como as angulas, non? Pero eso de empanar, unha costeleta de un kilo de ouro que non sabe nada e empajar un billete.
Temos un pouco...
A trufa, como se é unha trufa boa, é imposible comerte esa cantidad de trufa que hai nun plato.
Aí quería chegar, quero decir...
Un sabor tan... Mira, eu sempre conto a miña experiencia. A primeira vez que comí trufa foi unha amiga que recolecta ela, tamén vende tal, mandoume por correo nun tupper. Vale. Se en canto abres ese tupper, bueno... Esa ambientación para toda a casa. E despois trufei os ovos. O primeiro plato que hai que comer con trufa, ovos trufados. Non os comín. Foi imposible. Non funca, o meu paladar, o meu gusto non estaba acostumbrada a ese sabor. E foi imposible. Non os podían comer. Despois sí que me fun acostumbrando e tal. E sí que tampouco creo que sexa como para... En fin. A mí
pasa
como que a lamprea, o sea...
Sí, hai que
porque non sei, por exemplo, Emilio, a ti gusta a trufa?
Encántame.
Pero en cantidades, ¿en qué grado de cantidad?
O sabor, que teña un pouco de sabor, tampouco claro. Es claro. Que vaya bien, se lle botas unha lonchiña de trufa en riba dun ovo frito, que sepa a ovo, que sepa a trufa, porque
claro, os
sabores, o sabor de terra das setas, da trufa, queda ben con certas carnes, certas salsas, ese tipo de sabor a humedad que é como me gusta. E descubrindo confinamente unha saída destas ao supermercado un tarriño de especia con sabor a trufa que ten un 1% de trufa, é maravilloso. O sea, o abres, o cheiras, e cheira, non sei o nivel de conchi, eu decía que teño unas trufas, pues pa min, chégame para ter na casa, é maravilloso, é fantástico. E boto lle, por riba do ovo.
Sabedes o que pasa? Que eu creo que, primeiro, a min sabedes que a min me matan as modas, non? Quero dicir, cando algo se pon de moda, mala cousa, vale? Porque como somos como borregos, saturamos con esas modas, non? E me preocupa moito cando nesas modas entran os cociñeiros máis top, os blogueiros máis top que entran nesa fiebre, non? E de repente, insisto, se eu nestes días sacaba este tema porque decía, pero vamos a ver, non é posible que se lle poda botar trufa a todo o que lle bota trufa a esta xente. O sea, é inviable, non?
E despois aparecen os sucedáneos.
Claro, entón...
O que falábamos antes. É que a xente que realmente, hai moitísima xente que non conoce o verdadeiro sabor dunha trufa, porque é un produto... que non vas aí ao mercado e compras como unha leituga ou unha coliflor. Entón, si non conocen verdadeiramente ese sabor e te ponen ali unhas rasquiñas, ¿no? Tú dices, bueno, pois pues, averás. E che están omitindo, o peor é que che cobren ese plato, ¿eh? Que non leva tuber melanosporum a precio de tuber melanosporum.
Claro, que porque que diferencia de coste pode haber nun sucedáneo desos que diste?
Hombre, brutal. Non che estou dicindo que o millor é si unha temporada normal 600, 800 euros kilo, e o millor a outra, pois a venden por 150.
Mi madriña querida, pois sí que diferencia. Pues,
a ver, non teño...
É como as angulas, como todo isto que hai, como as ovas de peixe, que se venden, o caviar, que echaban e tal.
Bueno, o caviar, outro tema que xa sacarei, porque de repente todos os cociñeiros de repente teñen un botecinho de caviar.
O que dice agora da trufa, recordoume, seguramente que viste fai 10 ou 15 días, o vídeo ese de Roncero con el bocadillo de aceite.
Ay, sí.
Oh, eso é mundial. A mí lembraronme Emilio e Adriana e partínme o cu con ese tema,
Está moi cortado.
Sí. Oye, que sí. Quería decirvos unha cousa, que nos queda un minuto. Pero que voltaremos a repetir isto, porque bueno, vos como xa sodes fixos, quédame despedirme. Conchi, grazas como sempre.
Bicos.
Xuanqui, xa falaremos do teu libro,
Sí, episodio especial. Estou moi emocionado con él, macho, moito.
Pois de eso falaremos tamén nestas vindeiras semanas en un ratiño con calma. Emilio Vila, xa me dirás por onde andas pa semana, vale?
Na casa, xa sabes.
Bueno, pois... Grazas de verdade, grazas a todos e a todas por estar aí a outro lado como sempre. Ata que chegou a comer falar de hoxe tocou tempo de tertulia. Voltaremos a vindeira semana con máis cousas, máis sorpresiñas. Iremos traendo os vindeiros días aquí en Comer e Falar en Si Radio de Galicia. O saúdo de Xosé Manuel García. Disfrutade moito. Chao.